Vi er av og ifra naturens side forskjellig utrustet, har forskjellige anlegg og forskjellige gaver. Og sånn er ikke noe unntak for oss som er predikanter. Vi er i den samme bås i så måte. Og når det gjelder det å være predikant, så er det en ting som jeg har følt på og kjent på. Og det er det som står i skriften, at det ikke mange blir lærere, for han skal få en hardere dom. Det er vanskelig å preke og undervise i Guds ord. Det gjelder jo å tilberede en mat som folk kan leve på. Og det er ikke så enkelt. Og jeg har det på den måten at jeg alltid syns det er lettest å preke der jeg kjenner folket. Sånn har jeg hatt det bestandig som predikant. Det er alltid vanskelig for meg å preke for ukjente mennesker. Det gjelder i Guds rikes arbeid som i alt annet arbeid. Det gjelder å forberede seg for det en skal gjøre. Og det å forberede seg for å utlegge og undervise i Guds ord, den første forberedelsen der, det er å stille seg åpen for Gud. Og det er ikke alltid så lett for oss, fordi at vi er oppfylt av mange slags tanker og meninger etter vårt eget sinn og vårt eget tykke. Og det gjør at det er vanskelig for Gud å få oss rett i tale. Og derfor så er det så veldig viktig for oss at vi vender oss til Gud og ber om at han vil styre sinn og tanke, både for den som skal tale og for den som skal høre. Hellige Gud og himmelske Far, vi vender oss til deg, og vi vender oss til deg med frimodighet og med trygghet og med sikkerhet og visshet om at ikke du bare ser oss og kjenner oss, men du hører oss. Og du vet om oss her vi er på denne plassen nå. Og når vi står framfor ditt ansikt, så, og framfor deg, så nytter det ikke å anstille oss for noe annet enn det vi er. Men vi kommer fram slik som vi er, Herre. Og da vet du det, at det sinn og tanke, det rommer så mange ting som ikke hører til deg og til ditt rike. Det er tanker ifra verden, det er tanker ifra avgrunnen, som ofte har den største plassen i vår tankeverden. Nå skal vi lese ditt ord, nå skal vi høre ditt ord, og vi ber om at Den hellige ånd virkelig må få oss i tale. Igjennom ditt ord, tale til vårt hjerte, så vi får noe for sjelen, noe som vi kan leve på, og noe som vi kan dø på. Vi ber at du styrer tanken, og vi ber at du bøyer vår vilje og bøyer vårt sinn, så vi overgir oss til deg. Amen. Det er ett enkelt vers i Johannes evangeliet, det 8. kapittelet, og det er det 36. vers, Johannes 8, 36, som har fanget min oppmerksomhet og min tanke. Det skjedde for en 3-4 uker siden at jeg ble oppfanget i tanken av det ordet. Og akkurat da så hadde jeg det veldig travelt og hadde ikke så mye tid til å se på det ordet. Og så ble det levende der i tanken, og jeg sukket etter Gud i ånden om at nå må du åpne det ordet for meg. Og nå gjør Gud som han vil med det. Men jeg ba nå Gud om han ville åpne det ordet for meg. Og det ordet der får da sønnen frigjort eder, da bli i virkelig fri. Det er jo et veldig, vi kan jo gjerne si et enkelt, et klart og på mange måter et tydelig ord som en kunne si det om at det forstår alle. Og jeg får si det sånn at det verset, det var ofte på mine lepper den første tiden etter at jeg var kommet til troen. Det gjaldt både i vitnesbyrd, og det gjaldt også preken. Men jeg får også si det at jeg tror det må være mer enn 35 år siden at jeg sist hadde dette ordet framme for å forsøke å preke over det. Jeg har nok hatt det med mange ganger som et sitat for å stadfeste skriftens ord, men jeg har ikke prekt over det ordet på i hvert fall minst 35 år, kanskje mer enn det. Og det kan jo være det at et så enkelt og et så sentralt ord som det er, da kan jo liksom begynne å spørre, hva kan årsaken være til det? Vi søker gjerne etter årsak når sånne tanker kommer for oss. Og for min del så har det en veldig enkel forklaring. Jeg tror jeg må si litt om det først. Jeg liker godt å ta med grunnene når jeg skal si noe. Og det har en enkel årsak, og det er det at ettersom året har gått, så er det blitt mer og mer klart for meg at det ordet, det står i en helt annen sammenheng enn slik som jeg benyttet det i den første tid etter omvendelsen og da jeg var kommet til troen. Da jeg ble omvendt og frelst, så var det en omvendelse og en frelse ifra et åpenbart ugudelig liv. Da var jeg 18 år, og da hadde jeg selvsagt det som all ungdom har, et brusende liv, for det har alle ungdommer. Og det er klart at når jeg da ble omvendt ifra et åpenbart ugudelig liv, så førte det med seg også sterke følelser, blant annet. For før omvendelsen, i et vilt og i et utøylet ungdomsliv, så jeg da på de kristne som ufrie mennesker. Og det var jo naturlig når du lever et fritt og et utøylet liv, gjør akkurat som du vil. Og da når du titter over gjerdet til noen andre, over til de kristne, så jeg på dem som ufrie mennesker, noen som alltid måtte passe på at de levde etter bud og etter forskrifter. Men ved frelsens under, for det er et under som skjer, når en får et nytt lys i forstanden, så en får se Kristi forsoning og får lyst til Guds lov etter sitt innvortes menneske. Det er et under. Og jeg tror gjerne jeg kan si at det er det største under som skjer her på jord. Det er virkelig det som skjer når en synder blir født på ny. Og det var med meg som med Mathias Orheim, jeg tenkte da jeg levde i syndelivet vil, skal jeg en kristen verta, er all mi glede spilt. Men dette var et mistak så stort som ingen finn. Og nå er jeg glad som aldri før, for nå er Jesus min. Slik sa Orheim det, og slik følte jeg det. Og ut ifra disse følelser så var det da i og for seg naturlig det i den første tida, når jeg var blitt frelst, at da ble jeg opptatt opptatt av det. Og det var naturlig at jeg ble opptatt av, og da i særlig grad overfor mine tidligere venner og kamerater, og så prøve å overbevise dem om at det synet som jeg hadde, og som dem fremdeles hadde, at det å bli en kristen, det var å gå inn i en trelldom. Da var det naturlig for meg at når dette hadde gått opp for meg, så var det naturlig også til bakvise en sånn feiltagelse. Og det strevet jeg lenge, og jeg strevet mye med det. Og jeg tenkte det. I min uvitenhet så tenkte jeg det, at når jeg har blitt frelst og fått se dette, så vil de sikkert tro på meg når jeg sier det til dem. Men ettersom tidene gikk, så lærte jeg det at de hørte ikke noe mer på meg enn det de hørte på de andre. Det er noe merkelig, rare greier, men det er bare et faktum at sånn var det. Og hertil jeg får også nevne det, at som nyomvendt, jeg vet ikke om det er noen nyfrelste her, nyomvendte her, det vet ikke jeg, men jeg får si det sånn at forholdet er jo det at som nyomvendt, så har du egentlig svært lite å vitne om som nyomvendt. Da vil i alminnelighet, så vil da vitnesbyrdet, det kan du legge merke til, og det har du sikkert erfaring for selv, da vil vitnesbyrdet stort sett dreie seg om omvendelsen. Det konsentrerer seg om det at jeg har vendt om, jeg har snudd om, og så videre. Det vil konsentrere seg om det. Og det vil stort sett dreie seg om de forandringer som det fører til i livsførsel, og så videre. Det som egentlig er selve kjernen, det at en virkelig har blitt født på ny, det kommer som regel ikke så klart fram i den første tid etter omvendelsen. En har opplevd den, og en har blitt født på ny, men en ser det liksom ikke så klart. Det første en ser, det er det at en har blitt rivet ut av verden. Og en ser på dette store at en har fått forandret kurs, og så vil det oppta sinn og tanken nok så mye til å begynne med. Men det er ganske annerledes for den som har levd i lengre tid, kanskje i mange år, med Gud. For han er annerledes. Han har jo nemlig gjort og begynt å gjøre mange erfaringer har han i synd og i nederlag. Og disse erfaringer som han har i synd og i nederlag, det har ført til at den som har levd lenge med Gud, under tiden har kommet inn i perioder, og det kan være lange perioder, hvor det er mørke og natt i sjelen, da det var umulig å tro at den var et Guds barn. På grunn av de synder som en selv hadde gjort etter at den var kommet til troen. Slik at det ble vanskelig og under tiden umulig å tro at jeg kan være et Guds barn. Videre så skjer det etter som året går, at han, den som har levd i noen tid med Gud, han stoler ikke lenger på sin omvendelse. Og han kommer heller ikke til å konsentrere seg så mye om sin omvendelse som den gjorde den dagen da det skjedde. Men han blir mer og mer, ettersom året går, så blir han mer og mer avhengig av det som skriften kaller for en faste føde. Og når han får ta til seg av denne faste føde, da vokser gudsbarnet, da vokser det i nåde, og da vokser det i kjennskap til den Herre Jesus. Og under denne livsvarige prosessen, for det er en livsvarig prosess, så skjer det en åndelig vekst. Da skjer det en åndelig vekst. Og den åndelige vekst, den er motsatt av all annen vokste. Den er stikk motsatt av all annen vokste. Og denne vokste, den består i det at mistilliten til ens egen kristendom, den tiltar. En får mer og mer mistillit til seg selv og til sin egen kristendom. Og friheten, den kommer til å bestå ikke lenger i noe av det jeg har opplevd, men da består ganske enkelt friheten i det ene at jeg er i Kristus, og Kristus er mitt liv. Ja, jeg hadde lyst til å ta det med først, fordi at jeg vil si det sånn at den frihet som jeg opplevde ved omvendelsen og gjenfødelsen, det var den frihet som en tolder og en synder opplever når han blir født på ny. Men det verset som vi leste her i Johannes evangeliet, her taler Jesus om en manglende frihet, fordi han taler til noen som ikke har gått igjennom omvendelse og gjenfødelse og fått et nytt liv. Og da taler han til de menneskene om en manglende frihet. De har ikke denne frihet, for de har ganske enkelt ikke blitt frigjort. De er ganske enkelt ikke født på ny. Og det som er det mest alvorlige med det, det er det at disse menneskene, de skjønte det ikke selv. De forsto det ikke selv, de visste det ikke. Selv så følte de at de var frie, og de trodde at de var frie, og de mente selv å leve i en frihet, og derfor så kunne de ikke forstå det når Jesus talte dem til dem og sa at for sønnen frigjør av dere, da blir dere virkelig frie. Og derfor så står det her i Johannes evangeliet i det 48. verset her, hvor vi har lest i det 8. kapitlet, da sier de til Jesus, sier vi ikke med rette at du er en samaritan, og du er besatt. Det sier de til Jesus. Og nå skal vi legge merke til at det står om disse som sa dette, så står det at det var jøder som var kommet til tro på ham, står det. Og disse som altså hadde kommet til tro på ham, det er disse som sier det til Jesus. Sier vi ikke med rette at du er en samaritan og at du er besatt? Det var jøder som var kommet til tro på ham, står det i vers 31. Og det vil si at da Jesus talte om seg selv, de hadde jo nemlig like forut spurt Jesus, hvem er du? Det spørsmålet hadde de stillet til Jesus. De spurte Jesus, hvem er du? Og da hadde nemlig Jesus forklart dem hvem han var. Og da ser det altså ut til at det var en del, sikkert ikke alle, men for det står de jøder som var, altså ikke alle, men da ser det altså ut til at en del av disse jødene, de godtok det vitnesbyrdet som Jesus fremla om seg selv, og om sin død, og så videre. Så godtok de det i første omgang. Det er sagt at de hadde kommet til tro på ham. Og det er altså disse jødene som tilkjennegir dette. Og da de tilkjennegir dette, at de liksom godtok eller trodde på hans vitnesbyrd, at de, kanskje for å si det med et annet ord, at de regner at nå taler han sant, at han er den han er, at han er den lovede Messias og så videre. De godtok det. Og da fortsetter Jesus sin tale eller sin undervisning til disse mennesker. Og akkurat når jeg tenker på det, så er det er veldig parallelt til det som vi ofte opplever iblant hedningene. Jeg kan ikke komme nærmere inn på det, men det er ofte slik iblant hedningene, og særlig i Afrika, er det tilfellet der de menneskene ikke bare er hedninger, men de er i sin alminnelighet uopplyste mennesker. Og når vi begynner å tale til dem om disse ting, så fester de lit til, eller for å si det på en annen måte, de tror vårt vitnesbyrd om disse ting. Og så begynner de å spørre, og så blir det mer undervisning. Og ettersom da denne undervisningen tiltar, og det begynner å gå mer opp for hva vi taler om, så vil det litt etter litt skille. Og det er noe av det samme som vi opplever her. Da fortsetter Jesus sin tale, eller sin undervisning, og det er da når han fortsetter med dette, at det veldige sammenstøtet skjer, som her er skildret i Johannes 8. For da blir det et virkelig sammenstøt imellom disse jødene og Jesus. Og det er når Jesus taler om sannheten som skal gjøre den fri, da er det at det skjer. Og da skjer det så voldsomt at hvis vi skulle bruke et bilde på det, så vil jeg si det at det er omtrent som du stikker en fyrstikk i bensin. Da er det akkurat som disse menneskene, de eksploderer. Sier vi ikke med rett at du er en samaritan? Du er besatt, sier de til Jesus. Og det er merkelig, for nå skal vi legge merke til det at dette var mennesker som alvorlig og oppriktig alle dager, sent og tidlig, brukte all sin kunst og flid under det lyset de hadde for å tekkes, for å tjene Gud. Og da sa de det til Jesus at vi er jo Abrahams barn, sa de. Vi er Abrahams barn. Hvordan kan du si det til oss, at vi skal bli fri? De hadde jo aldri vært treller, de. De hadde aldri vært treller. Vi er Abrahams barn. Og det er som de sier det til Jesus, for det var slik de hadde dem. Vi er frie mennesker. Frie mennesker. Som på fritt grunnlag, frivillig, følger viljen til det gode. På fritt grunnlag, vi er ikke treller. Nei, det er helt fritt. Frivillig så har vi valgt. Vi vil følge viljen til det gode. Det var ikke under tvang de tjente Gud. Nei, det var helt naturlig for dem. Og det er det mange mennesker som ikke skjønner. Det var ikke under tvang, og langt ifra de tjente ikke Gud under tvang. Nei, det var helt naturlig for dem at de fulgte den iboende. Og det vil jeg gjerne understreke, for her er det så mye villfarelse på dette området i dag. Og hvis vi kunne få tak i det og se det, så kunne vi avverge mye elendighet. Og vi kunne være med oss og sette mennesker i frihet. Nei, det var helt naturlig for dem at de fulgte den iboende rettferdighetssans. For alle mennesker, de har nemlig en naturlig rettferdighetssans. Og det skulle jeg ønske at det kunne bli mer skildret og gjort mer klart for menneskene. Hvis vi ser i Romerbrevet, vi var borte i det i går, men hvis vi ser i det andre kapittelet i Romerbrevet, så står det noe om det. Jeg får ta det med, tror jeg, før jeg går videre. Der står det det, i det 14. verset i det andre kapittelet, når hedningene som ikke har loven, av, og nå må de legge nøye merke til hva skriften sier, når hedningene som ikke har loven, av naturen, gjør det loven byder. Det står at de gjør det av naturen. Da er disse som dog ikke har loven, seg selv en lov. De viser at lovens gjerning er skrevet i deres hjerter, i det også deres samvittighet gir sitt vitnesbyrd, og deres tanker innbyrdes anklager, eller også forsvarer dem. Den er altså oss medfødt. Og det er her i denne medfødte naturlige rettferdighetssans at spiren til den alminnelige villfarelse at det innerst inne i alle mennesker er noe godt. Her ligger spiren til det. Og det er neppe noe som er mer galt enn nettopp dette. For det er ikke det skriften sier, men det skriften sier, det er altså at et menneske, det har en naturlig medfødt rettferdighetssans. Og vi kommer litt tilbake til det etterpå. Dette med den naturlige rettferdighet, eller for å si det på en annen måte, evnen til å skille imellom det som er rett og det som er galt. Altså samvittigheten som dømmer om de forskjellige ting, slik som vi leste det her i Rombrevet 2. Om det må jeg gjerne si at det var det som jeg ble mest forundret over i Etiopia. Det var mange ting som forundret meg når jeg kom ut til Etiopia. Men det som forundret meg mest, det var nettopp dette. Det var underlig å oppleve å se en så konkret stadfestelse av det Guds ord sier. Jeg kan ikke tale om det nå, men jeg skal bare nevne ett eksempel som sier det. Ute på et høydedrag, der stoppet vi Landroveren. Og der så vi ingen mennesker, men vi hadde ikke før stoppet, så kom menneskene fram ifra buskene. Og snart var det samlet en masse mennesker rundt bilen. Dette var en stamme som var helt uberørt av Guds ord. De kjente ikke noe til Guds ord. Og for å illustrere og uberørt de var av Guds ord, så var det en av oss i følge som spurte, kjenner dere Jesus? Så sa de det at han kjenner vi ikke. Han har aldri vært her, sa de. Kjenner dere ikke Jesus? Nei, han har vi aldri hørt om. Han har aldri vært her, sa de. Han kan ikke være fra vår bygd. Men hvis dere reiser ned den dalen der, og så opp på de høydedragene på andre siden, der bor det noen andre mennesker. Og vi kjenner ikke dem så godt. Kanskje han bor der, sa de. De oppfattet det som vi var på leiting etter en mann som heter Jesus, og at vi trodde at han skulle bo på den plassen. At de trodde det var derfor vi var kommet der. Men så prøvde vi å forklare det at vi hadde ikke så mye tro på det at han var der borte. Og så sa de det at da skal vi hente de eldste, sa de, og det vi, hvis vi skulle overføre det til norsk, så vil det omtrent si det samme som at da skal vi få tak i kommunestyret, og så skal vi spørre dem. Så hentet de eldste, og så kom de der under treet, og så begynte vi å spørre dem. Så sa de, han har aldri vært her. Han har aldri vært her. Men du, disse menneskene, som var så fullstendig uberørt av Guds ord, de førte i sin livsstil et sterkt vitnesbyrd om at de kunne skille imellom det som var rett og galt. Tenk at du behøvde ikke å fortelle de menneskene at de ikke skulle drive hor. Nei, de visste de det. De visste det. De menneskene, de visste det at de ikke skulle stjele. Hvordan kunne de vite det? Ja, du kan spørre. Skriften sier hvordan de visste det. Og det er så om å gjøre for oss at vi har dette klart for oss. Og fordi at det finnes en sånn iboende rettferdighet, nå kunne vi tale veldig mye om det, men det skal jeg ikke gjøre nå. Om vi bare visste dette, hadde dette klart for oss, så vil vi forstå grunnen til den veldige villfarelse som finnes iblant de mange som bekjenner troen. For på grunn av denne evnen til å skille og så videre, så har jo da et menneske, mener de da, og synes selv, så har jo da et menneske evnen, og så har de viljen til å velge, og så velger de. Nå har kanskje dere lagt merke til det, at når jeg har så vidt nå nevnt litt om disse personene som sto der overfor Jesus, så har jeg ikke sagt at de var fariserer. Jeg har ikke sagt. Og når jeg ikke har sagt det, så har jeg unnlatt å bruke ordet fariser, eller fariserisme, fordi at jeg har lagt merke til det. Og det har kanskje også dere lagt merke til. At når det gjelder fariser eller fariserisme i dag, så er det sånn at de aller fleste i dag, og jeg sier med vilje de aller fleste i dag, de har et fullstendig feilaktig bilde av hva fariserisme er og hva en fariser er. De aller fleste har et fullstendig feilaktig bilde av det. Fordi at de aller fleste, de forbinder nemlig en fariser, eller fariserismen, det forbinder de med uærlige mennesker. De fleste, når de hører snakk om en fariser eller fariserisme, så tror de at det er et uærlig menneske. Det tror de. Men det er det slett ikke. Så langt som vi kan snakke om et ærlig menneske, så er en fariser ikke et uærlig menneske. Nei, mange de tenker som så. Fariser eller fariserisme, det er et uærlig menneske som nærmest har sin kristendom som et slags skalkeskjul for mange synder og så videre. Men det er ikke tilfelle. Det er fullstendig galt. Det er fullstendig galt. En fariser, eller fariserismen, det var fariserer Jesus talte med her. Det var dem han sto overfor, og det var dem han talte til. Og det var de som i første omgang hadde godtatt det Jesus sa, og det er dem han taler til, og fordi at Jesus kjenner hjertene, det er da, derfor han sier det til dem, at det får sønnen frigjøre av dere, da blir de virkelig fri. Nei, fariseren, tror jeg, han er et helt igjennom et ekte produkt. Ja, fariserens produkt, det er så ekte, at jeg er temmelig sikker på det. At hvis vi hadde så ekte fariserisme iblant oss som den som Jesus sto overfor den dagen, så tror jeg det at de aller fleste av oss, ja kanskje alle sammen, ville si om det mennesket: og du for en kristen, for en fin kristen. Det vil vi si. Ja, det er jeg ganske sikker på. For denne dette produktet, det er noe som er fremkommet gjennom en, vi kunne godt si, nærmest en slags pinlig ærlighet. En fariser, han er ærlig i sin innerste grunn. Jeg skal prøve å komme litt nærmere inn på det. Og han er så nøyaktig i sin ærlighet, så det er slettes ikke hos fariseren noe slags skalkeskjul for hemmelige synder og så videre. Hvis vi ser etter i Bibelen, så legger vi merke til det at og ut ifra det så legger vi merke til det at det er mange mennesker som sier det, at forskjellen på fariserene, også det Jesus lærte, sier de, så sier de det at det er det at fariserene, de tok budet bare etter bokstaven, sier de. Men Jesus, når han talte, så hadde han en åndelig mening i det. Men det er ikke riktig. Det er slett ikke riktig. For en ekte fariser, han tar ikke loven bare etter bokstaven. Nei, det gjør han slett ikke. Det er noen som tenker det at en fariser, han er tilfreds med budet når budet sier at du skal ikke slå ihjel, at hvis han bare avholder seg fra mord, det altså har han oppfylt loven. En ekte fariser har ikke sånn. Nei, ekte fariserisme, det er at han enda arbeider på sitt hjerte, så han ikke skal hate sin bror. Den ekte fariserisme, den er nemlig slik at det er like stor synd hvis han hater sin bror i sitt hjerte. Ja. Og du, jeg skal si det, at hvis det virkelig går opp for oss hva fariserisme er for noe, ja, da kan hende vi ville bli forskrekket noen av deg. Nei, fariseren, han arbeider og lever ut ifra et helt annet grunnsyn enn det som vi til det normale tenker om fariseren. For det skal vi legge merke til når Jesus taler her. For det første så sier han, hvis sønnen får frigjøre dere, hvis sannheten får frigjøre dere, da skal de bli virkelig fri. En ekte fariser, han føler seg virkelig fri, han. Han har nemlig en fri vilje til å velge. Og da han velger, så velger han sin skapers vilje. Han har en fri vilje, og så velger han sin skapers vilje. Han velger Guds vilje, det vil si å gjøre det gode som Gud vil. Og da er han jo slettes ingen trell, ikke sant? Det er jo nettopp det som Gud har befalt, det er jo det Gud vil at alle mennesker skal gjøre. Og når fariseren altså velger å gjøre det gode, han har jo et vitnesbyrd i sitt indre, hva som er rett og hva som er galt. Han har nemlig et vitnesbyrd i sitt indre menneske om at det enda er en Gud. Og så videre. Sånn som det står i Rombrevet 2. Og da når han velger å gjøre det gode, velger å følge dette, så føler han seg ikke som noe trell. Det er det som er underlig. Han føler ikke at han er noe trell. Slettes ikke. Og det kunne ikke være noe som hadde mer til felles med en besatt manns tale enn å fortelle det til disse menneskene, at dere er treller. Hvordan kunne han si det til dem? Vi gjør jo nettopp etter den gode vilje som vi har i oss. Vi følger jo nettopp den indre overbevisning om at dette er rett. Det er en frivillig drift hos oss. Det er det som Gud har befalt. Det er det vi gjør. Hvordan kan du si at vi er treller? Dessuten får vi legge det til da. Det var jo forholdet det for disse jøder som Jesus sto overfor der. Så var jo forholdet det at de hadde en pakt. De hadde en avtale med Jehova. De var Abrahams barn, de var ikke hedninger. Hvordan kan du si det til oss? For vi har aldri vært treller, vi er Abrahams barn. Men da sier Jesus det til disse jødene, så sier de at vår far er Abraham, sier de. Jesus sier til dem, var i Abrahams barn, da gjorde dere Abrahams gjerninger. Det vil altså si at de gjerningene som disse menneskene gjorde, Jesus sier altså det til dem at det er ikke de samme gjerningene som Abraham gjorde. Dere gjør noe. Han sier ikke at de ikke gjør gjerninger, men hvis de hadde vært Abrahams barn, så hadde de gjort de samme gjerningene som Abraham gjorde. Men det gjør dere ikke. Men nu, sier Jesus, nå står dere meg etter livet. Og dere står meg etter livet, et menneske som har sagt etter sannheten, sånn som jeg har hørt av Gud. Det gjorde ikke Abraham. Det gjorde ikke Abraham. Abrahams gjerning her. Nei, sier Jesus, dere gjør deres fars gjerning her. Tenk på det. Da sier Jesus til dem, dere gjør deres fars gjerninger. Og da svarer de, vi er ikke avlet i hor. Og det vil altså si at de mener om seg selv, at de er ektefødte. For det motsatte, det er altså å være avlet i hor. Men de sier, vi er ikke avlet i hor. Vi er ikke uekte barn. Nei, vi er ekte, sier de. Tenk på det, du. De er så overbeviste, og de er så sikre om at de er Guds barn, at de sier, nei, vi er ikke avlet i hor. Vi har en far, og det er Gud. Da sier Jesus til dem, var Gud eders far, da elsket i meg. For jeg er gått ut ifra Gud og kommer fra ham. For jeg er heller ikke kommet av meg selv, men han har utsendt meg. Hvorfor skjønner de ikke min tale? Fordi de ikke tåler å høre mitt ord, sier Jesus. Hvorfor skjønner du ikke Guds tale? Fordi du ikke tåler å høre Guds ord. Og så kommer det. I har djevelen til far, og I vil gjøre eders fars lyster, han som var en manndraper ifra begynnelsen, og står ikke i sannheten, for sannheten er ikke i ham. Når han taler løgn, taler han av sitt eget, for han er en løgner og løgnens far. Hva er det som er galt? Og hva er det som er forskjellen imellom det som fariserene lærer og lever i, og det som Jesus lærer? Jo, forskjellen ligger nettopp i det. Den villfarelse som springer ut av det vitnesbyrdet som ethvert menneske har om seg selv, og det vitnesbyrdet et menneske har i seg selv, til å skille mellom godt og vondt. For innerst inne så er jo noe godt i alle mennesker. Ikke sant? Jo, sånn tenker alle. Og sånn sier alle. Innerst inne så er jo noe godt. Jeg har snakket med mange slags mennesketyper. I det arbeidet som jeg har drivet med i anleggs- og maskinbransjen, så har jeg treffet på mange slags mennesker. Og det er ikke noe sak å komme i kontakt med folk hvis du begynner å snakke litt om dette her. Ikke begynner å snakke om og guver på de og... For eksempel i anleggsbransjen er det sånn, vi vet det som har drivet der, at der er et nok så hardt miljø. Der er ikke noe sånn søndagsskolemiljø. Når du kommer inn på et rake der, så banner de og lyser. Og da er det ikke noe hjelp å si det, å begynne å bruke kjeft på disse folkene sitt, nå må de ikke banne. Men hvis du begynner å preke litt med de menneskene, det har jeg gjort mange ganger, begynner å snakke litt med dem, at innerst inne, så er det jo noe godt. Vi vet jo hva vi skal gjøre og ikke gjøre. Ikke noe sak å få samtale om det. De blir så enige med det. Ja, de blir så enige med det at du skulle nesten tro de var kristne. De har så god greie på det. Det var en mann som sa det til meg en gang. De skulle ut på noen greier på noen fornøyelse. Og så kom de og så spurte de meg, fordi de skulle drikke og da kunne de ikke kjøre bil, så kom de og spurte meg, kan du kjøre oss dit og så hente oss når vi er ferdige? For du kan jo ikke være med på det, sa de. De visste så godt å skille imellom godt og vondt. Og på grunn av altså denne egenrettferdighetssansen, altså den tro og tillit som et menneske har til seg selv og på seg selv, så tror et menneske det at når de tar alle disse kreftene i bruk og setter i gang, ja, det er jo det Gud vil. Gud kan jo ikke forkaste det, det er jo det Gud vil. Det må jo være rett. Ja, du kan skjønne det er rett å gjøre så godt en kan, det er ikke noe galt til. Å nei da, det er ikke det som er galt. Men det er bare det at det som er født av kjød, det er kjød. Derfor så sier Jesus til disse menneskene, hadde dere vært Abrahams barn, da hadde de gjort Abrahams gjerninger. Og hva var forskjellen på dem og Abraham? Jo, Abraham han var et Guds barn han. Men Jesus sier om disse at dere er djevelens barn. Og derfor så går det altså an å ha alle kristendommens dyder så langt som de kan sees av menneskene. Og det alvorligste forsett og den dypeste gransking i skriften og de alvorligste bønnetimer og så videre. Dere ransaker skriftene og tror at de har evig liv i dem og så videre. Derfor så går det an å bli så forblindet at et menneske, de ser ikke det. De forstår det ikke. De føler seg som frie mennesker, og så er de djevelens barn. Når jeg har preket om dette her nå, så preker jeg om det ganske enkelt fordi at det kommer en dag, og det er klart beskrevet i skriften, det kommer en dag. Og da viser det seg nemlig det, når den dagen kommer. Da kommer alle disse menneskene, helt fram til himmelens port. Men de kommer ikke inn. For de som møter fram og banker på ved himmelens port, det er nettopp de menneskene der. Og derfor så blir det store spørsmålet, er jeg, og er du et menneske som er så blind? Rett og slett så blinde, så åndelig blinde, at de vil forramme alvor, tror og mener det. At det som jeg gjør, og det som jeg er, skal virke. Ikke å ha en sånn virkning hos Gud, at han skal slippe meg gjennom himmelens port og inn. Vi legger jo merke til det at de, som det ble nevnt på her i går, at er det få, eller er det mange som blir frelst? Og så hørte vi, som skriften sier, det gjelder å trenge seg frem. Rive det til seg, eller så får han ikke tak i det. Men de som kommer der, med himmelens port og banker på, det er så merkelig. Det er så mange som tror at det er mennesker fra den åpenbare, ugudelige verden, men de kommer aldri til å banke på himmelens port. Nei, de er som de guttene sa til meg, de visste så godt. Det kan ikke du være med på, sa de. Det kan ikke du være med på, for du er en kristen. Men vi har ikke noe med det å gjøre. Men disse som Jesus står overfor, de ble rasende i sitt hjerte. Vi har aldri vært trellere. Vi er frie mennesker. Frivillig tjener vi Gud. Det er vår lyst, det er vår glede. Det er ikke noe vi heller vil enn å tjene Gud. Være med i Guds rikes arbeid. Når de banker på himmelens port, så presenterer de alt hva de har gjort. Ja, de gjør det. Og så sier han det at jeg kjenner dere ikke. Og grunnen til at han ikke kjenner dem, det er ganske enkelt det at de er ikke hans barn. De er ikke født på ny. Det som er født av kjød, det er kjød. Når et menneske blir født på ny, da får det mennesket nemlig alt det som Kristus er. Ja, da får et menneske Kristi liv. Det evige liv, det er ikke noe som vi får når vi passerer dødens port. Nei, det får vi her. Vi er i Kristus, og den som er i Kristus, han er blitt en ny skapning, står det. Alt er blitt nytt. Og fordi at han er et Guds barn, derfor så er han fri. Du kan skjønne det, at da er han fri. For Gud sier om sin egen sønn, i ham har jeg velbehag. Gud har et velbehag i sine barn. De er kledd med Kristi rettferdighet. De er ikke kledd med noen gjerninger, men de er kledd med Kristi gjerning. Kristi rettferdighet. De er svøpt i rettferdighetsdrakten. Og da er de frie. De går som frie mennesker. De reiser gratis. Helt gratis. Jeg får slutte med å, da vi var små unge hjemme, og i nabolaget vårt hjemme var det mange unger, mange på hver gård. Vi kunne samles en 50, 60, 70 unger en søndag ettermiddag, slå ball og mye annet. Men så sanser jeg det, at vi som var minst da, vi var noe som de kalte for fristikkere. Det gjaldt ikke det som vi gjorde. Hvis de traff oss med ballen, så sa de, han er fristikker. Det gjelder ikke. Han er fristikker. Du skjønner det at når vi har blitt Guds barn, da har vi blitt fristikkere. For da gjelder det som Jesus sier. Da er vi frie mennesker. Da er vi løst ifra alv og synd, da er vi rede og da er vi ferdige for himmelen, da er vi frie. Men ikke frie på grunn av det vi gjør, eller på grunn av det vi er, men ganske enkelt på grunn av det Kristus er. Og denne frihet, den virker i et menneske på en slik måte at det menneske, det kommer til å bære frukt for himmelens rike. Amen.